Do kterých zemí bude o letních dovolených možné bezpečně jezdit a vracet se z nich? Za jakých podmínek se budou poskytovat pojištění zájezdů, včetně zdravotního? A kam vyrazit na domácí dovolenou? Do velkého města, turistických rezortů nebo do divočiny?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Evropa je před letem na křižovatce a česká vláda připravila pro zdejší občany semafor, který by měl zajistit co nejbezpečnější pohyb přes hranice. V zelených zónách jsou země, kam bude možné cestovat bez omezení, testů či karantény. Do oranžových se Čech také teoreticky může podívat, ale tamní občané při cestách k nám budou muset mít negativní test na koronavirus. Tím se budou muset Češi prokazovat i při návštěvě a po návštěvě červených zemí. Já zvu do vysílání náměstka ministra zahraničí Martina Smolka. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ten semafor vypadá srozumitelně, ale není přece jenom zavádějící, protože mnozí lidé by si mohli myslet například, že do zeleně vyznačených zemí budou moct jezdit bez omezení, ale ono to tak úplně není, víte?
Není, ale to vůbec není chyba při toho seznamu, toho semaforu. Ten semafor i pro ty země, které vás tam bez dalšího nepustí, to znamená, které třeba budou vyžadovat z těch zelených, teď hovořím o těch zelených, tak budou vyžadovat třeba ten test, tak má obrovskou přidanou hodnotu v tom, že Čech při návratu z té destinace nebude se muset už podrobovat testování, případně těm karanténním opatřením na území České republiky. To, že ten seznam byl vydaný v úterý až s účinností až od toho 15.6. to taky plní svoji funkci. Ta funkce byla tak, aby se jak cestovní kanceláře, tak i jednotlivci dokázali na to připravit, aby věděli dlouhou dobu dopředu, že od toho 15.6. tato možnost pro ně vzniká, a zároveň jsme tím chtěli dát motiv pro ty státy, zejména ty, které máme my označené za zelené, aby se teda ještě zamysleli nad tím, jestli recipročně nepřijímat české, zejména turisty, bez jakýkoliv další omezení. Já zdůrazňuji, že z těch zelených států jsou to pouze státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a plus teda Švýcarsko z těch schengenských států, takže velká část z nich plánuje od toho 15.6. skutečně recipročný režim. Neplatí to úplně 100%, ale je potřeba vždycky se podívat na naše webové stránky a v ten daný moment, jestli teda můžu úplně bez omezení do té země i přicestovat.
Takže tam člověk zjistí, co konkrétně daný stát požaduje na webových stránkách ministerstva zahraničí.
Přesně tak, my teď ještě zkoušíme vylepšení toho, aby to bylo skutečně velmi jasné, přehledné do země, kde chcete jet, tak si musíte, tak si velmi jednoduše skonzultujete naše stránky v ten daný okamžik.
Systém by měl být podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka flexibilní, bude se vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Jak často se můžou ony barvy měnit?
Plán je měnit je v týdenním, případně 14-denním cyklu. Toto ještě není úplně jasné. Já si myslím, že to bude spíš kratší cyklus než ten další.
Vypadá to tedy, že od poloviny června bude možné se podívat do většiny zelených států, což jsou všechny sousední země, ale kromě toho třeba také Pobaltí, Norsko, Finsko, na jihu Chorvatsko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko. Ale které z nich zatím svoje hranice Čechům neotevírají?
Z těch, které jste teď právě vyjmenoval, všechny už dokonce otevřeli, anebo plánují to otevření minimálně od toho 15.6.
No ale například Polsko to ještě neplánuje. Na čem se zatím zadrhávají jednání s Varšavou?
Pardon, vy jste vyjmenoval Polsko, já jsem to přeslechl. Polsko skutečně ještě ne. Polsko zatím umožnilo pouze tranzit přes své území, pokud ta doba toho přejezdu nebude další než 12 hodin. Ale my zrovna tady po tom dnešním hovoru s vámi, mě čeká ještě telefonát s polskou velvyslankyní, my budeme snažit s Poláky teda vyjednat i režim volní od toho 15.6. Ten v zásadě náš takový ten pozitivní tlak vydáním toho ochranného opatření v úterý, tak si myslím, že na ty státy zapůsobí ještě další zemí, která vás bude velmi zajímat, která zatím také ještě nepouští Čechy bez omezení, je Slovensko. Slovensko víte, že jsme tady zavedli už minulý týden ten režim na 48 hodin, ale já si myslím, že i tam dojde k tomu, že od toho 15. případně nějaký den poté už se ten režim úplně uvolní. Možná dokonce, že to bude i dřív. Uvidíme.
Přibude do seznamu bezpečných zemí i Černá Hora, která je dnes, aspoň podle vyjádření černohorského premiéra, vlastně jedinou zemí v Evropě bez výskytu případu koronaviru?
Já se uvědomuji, máme i řadu dotazů na Černou Horu, ale tady zdůrazňuji. My v případě třetích států, to znamená těch států, které nejsou členy, členskými státy Evropské unie, bychom velice rádi postupovali koordinovaně vůči jakémukoliv třetímu státu, koordinovaně na úrovni Evropské unie. Když to řeknu zjednodušeně, aby to byla Evropská unie, která vytvoří ten semafor a podle toho my se budeme řídit a postupovat. Má to jeden velký význam. V případě, že tento koordinovaný postup na těch vnějších hranicích neupravíte, tak bude totální chaos, protože jenom si vezměte, že my bychom umožnili českým turistům cestovat do Egypta, Rakousko ne, český turista by letěl přes Vídeň a jak pak s tím naloží. Takže je skutečně velká nejistota pro turisty, která by teda měla být zakotvena v tom, že Evropská unie bude, aby to bylo jisté, aby to bylo transparentní, přehledné, že Evropská unie bude dělat ten svůj vlastní seznam. V tomto smyslu souhlasí s tím v zásadě všechny členské státy, jak teď probíhají ty pracovní konzultace a zdá se, že skutečně takto Evropská unie bude postupovat. A to má potom, teda to je odpověď na vaši otázku ve stavu k Černé Hoře. Omlouvám se, že jsem tak rozvláštní a dlouhý, protože tím pádem, že Černá Hora je třetím státem ve stavu k Evropské unii, tak tam budou platit právě ta jednotná pravidla EU.
A kdy budou hotová ta jednotná pravidla Evropské unie, kdy se třeba předpokládá, že by teoreticky mohli turisté jezdit i do takových destinací, které jsou u nich velmi oblíbené, to je Tunisko, Egypt nebo Turecko?
Nedokážu vám nyní říct konkrétní datum. To rozhodné jednání proběhne 5. června, což by měl být tento pátek. Měl by se o tom bavit na Radě pro justici a vnitro ministři vnitra. A následně, pokud ten přístup se schválí, tak by, počítám, v následujících dnech měl být ten jednotný semafor vydán. On bude vycházet z těch epidemiologických informací ECDC, což je Evropská agentura pro pandemie, pro tento typ chorob.
A co se týče českého semaforu, těch oranžových států, jako jsou Itálie, Španělsko nebo Francie, tak Češi tam mohou vycestovat bez domácích podmínek. Naopak jejich občané budou muset při cestě k nám mít negativní test nebo jít do karantény. Není to nespravedlivé?
Není, protože ti občané těch žlutých států jsou přece jenom, pokud tam dlouhodobě pobývají, tak jsou přece jenom v jiné situaci. Když někam vycestuju na týden nebo 14 dní, tak to riziko, že si odnesu nákazu, je přece jenom menší, než když tam žiju dlouhodobě. Toto byla ta základní úvaha, proč jsme ještě ty žluté státy vůbec zavedli a proč takovéhle rozlišení děláme.
Čili když sem přijede Ital nebo Španěl, může ho kdekoliv zastavit policie a pokud nebude mít negativní test, tak ho vrátí zpátky na hranice?
Přesně tak, ano. Tak by to mělo být s tím, že to budou skutečně pouze náhodné kontroly, ale každý si musí být vědom toho, že pokud cestuje z té žluté země, občan té země dlouhodobě tam pobývá, pak se musí podřídit tomuto pravidlu.
Říká náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Já vám děkuji za rozhovor i za čas. Naschledanou.
Taky díky moc, naschle.
Ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď probereme zřejmě nejčastější dovolenkový cíl Čechu, Chorvatsko. To je synonymem stabilního počasí, krásného moře a v neposlední řadě i vstřícnosti místních, kteří Čechy považují za jedny z nejdůležitějších klientů. A jak bylo řečeno, od příštího týdne bude na pomyslném turistickém semaforu svítit pro Čechy v Chorvatsku zelená. Z Česka do Chorvatska a zase zpátky před pár dny se vydal náš reportér David Jakš. Teď je naším hostem. Dobrý den.
Přeji hezký den.
Davide, jaké jsou první dojmy? Co vám říkali Chorvaté? Přece jenom moc turistů k ním asi teď z jiných zemí nejezdí.
Působili velmi klidným dojmem, nebáli se nějak přehnaně toho, že by ta letošní turistická sezóna nakonec nemusela dopadnout tak dobře jako v minulých letech. Chorvaté říkají, že hlavní sezóna stejně začíná až ve druhé polovině června, čili chválí sice svoji vládu, že postupně ruší ty zákazy a omezení, ale současně i dodávají, že vlastně zatím o nic nepřišli a jsou optimisty.
A vyžadovali po vás na chorvatských hranicích nějaké dokumenty?
Tak chorvatská policie chtěla vidět rezervaci hotelu nebo jakéhokoliv objektu, kde budeme bydlet. Ta procedura byla ale velmi rychlá, nicméně chorvatský policista ji nijak neošidil, pečlivě si ty údaje vložil do systému, do počítače. To zdržení bylo, no odhaduji, tak možná dvouminutové. Tohle nařízení už ale teď neplatí, nahradila ho povinnost předat na hranici své jméno a kontakt, telefonní kontakt a mailový kontakt, na kterém tedy budete v Chorvatsku v době dovolené k zastížení. Ono se to dá udělat online už před odjezdem, a sice na webových stránkách chorvatského ministerstva vnitra.
Jak vypadají hotely, kempy, restaurace? Už otevřely, jsou připraveny na turisty?
Tak ne všechny už otevřely, hlavně kempy a hotely teprve začínají, rozjíždí se. Pokud jsou otevřeny, tak většinou v nich najdete spíše domácí chorvatské turisty, kteří přijedou na víkend nebo na prodloužený víkend. Rychle ale otevírají restaurace a kavárny, otevřené jsou už i námořní maríny a tam zatím jezdí hlavně domácí turisté. Z cizinců bylo zatím nejvíc vidět Slovince a řekl bych, že Rakušany. No a když se Chorvatů zeptáte, jestli jsou na sezonu připraveni, tak tedy většina odpovídá stejně, a sice říká, že oni jsou přeci na své přátelé z ciziny připraveni vždycky.
To zní krásně. A teď takový evergreen, hygienická opatření. Tady v Česku jsme zvyklí na dezinfekce v obchodech, restauracích. Někteří lidé stále nosí venku roušky. Jak to vypadá v Chorvatsku?
Tak v Chorvatsku není povinnost nosit ochranné roušky ani uvnitř, ani venku, mají opravdu málo kdo. Lidé se spíše snaží dodržovat ten dvoumetrový odstup a naopak velmi svědomitě dezinfikují veřejné prostory. V každé restauraci, na každé toaletě skutečně stojí dezinfekce. Po celé zemi už také neplatí žádná omezení třeba počtu diváků nebo účastníků na sportovních utkáních, na kulturních akcích, čili Chorvatsko skutečně rozvolňuje velmi rychle.
Ono Chorvatsko není zrovna levnou dovolenkovou destinací. Změní se letos ceny oproti loňsku, budou Chorvaté zdražovat?
Tak já jsem se na to ptal, jak v restauracích, tak v těch zmiňovaných marinách nebo hotelech. Prakticky všude mi řekli, že mírně zvednout ceny by prý potřebovali, ale jestli to opravdu udělají, tak takhle na rovinu to nikdo neřekl. Ta konkurence je přeci jen veliká, letos se bude počítat každý host v Chorvatsku, no a třeba v Biogradu nebo v Šibeníku v restauracích, tam majitelé říkali, že spíše počkají. Počkají, vyčkají, co udělá konkurence, co udělá ten podnikatel vedle, ale můj dojem z toho, jak se chorvatští podnikatelé v turistice vyjadřovali, byl spíše ten, že zřejmě na nějaké mírné zvednutí ceny v Chorvatsku teď v sezóně je třeba se připravit.
A ještě k cestě, která trasa je teď nejrychlejší, kudy jste jeli a byla po cestě znát nějaká protikoronavirová opatření?
Tak my jsme cestovali vlastně tradičně z Dolního Dvořiště přes rakouský Linec a Grác, dále na slovinský Maribor, kolem chorvatského Záhřebu do středního Chorvatska, do těch známých letovisek Šibeník a Zadar. Ta cesta měřila necelých 800 kilometrů, urazili jsme ji za 9 hodin s nulovým čekáním na hranicích, nebo skutečně pouze minimálním. Ten, kdo míří více na sever, třeba na Istrii, tak možná volí jinou trasu přes západní Slovinsko. Naopak se teď aktuálně nedoporučuje cesta přes Maďarsko, tam je oproti loňsku více a opravovaných úseků. No a k těm protikoronavirovým opatřením, tak pouze na benzínových stanicích ve Slovinsku měla obsluha roušky. V Rakousku by teď ještě čeští řidiči neměli zastavovat vůbec, čili toto jsme respektovali.
A cesta zpátky, jsou na ní nějaká omezení, kromě té současné nutnosti podstoupit test na koronavirus?
Ta cesta zpátky je ještě rychlejší než v opačném směru. Jediné čekání bylo při vjezdu ze Slovinska do Rakouska. Rakouská policie požadovala vyplnit rychlé prohlášení, proč člověk vlastně tranzituje přes Rakousko. To zdržení bylo tak možná minutové. Nicméně od 15. června ani tahle administrativa nebude platit. Na všech hranicích vlastně mezi Českem, Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem budou pouze namátkové kontroly. Pouze tedy, jak jsme hovořili o tom, že do Chorvatska bude nutné odevzdat ty kontaktní údaje, e-mail, číslo mobilního telefonu. A samozřejmě padne také už ten zmiňovaný test na přítomnost koronaviru po návratu do České republiky.
Reportér Českého rozhlasu David Jakš, který se byl podívat, jak se Chorvatsko připravuje na turistickou sezónu. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ze zelené bezpečné země se podíváme do státu, který česká vláda na pomyslném semaforu označila červeně, do Švédska. V Malmö, tedy na druhé straně mostu do dánské Kodaně přes Öresund, žije náš spolupracovník Tomáš Sněgoň. Dobré odpoledne ze speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, Tomáši.
Dobrý den.
Dánsko a Norsko odmítli Švédsko ve společném koronavirovém mini Schengenu. To znamená, že vy teď nemůžete ani přes ten most do Kodaně. A proč vlastně má Švédsko zákaz?
Dánská a norská opatrnost jsou dány rozdílnými statistikami obětí pandemie v těchto zemích ve srovnání se Švédskem, tedy ve prospěch Dánska a Norska. Restrikce jsou zčásti paradoxní, protože Švédsko je v různých regionech zasaženo různě a jižní Švédsko je podle statistik postiženo dokonce méně než Dánsko, třeba že v Dánsku platili mnohem tvrdší restrikce. Takže pokud jde o nás, je to skutečně tak, že přes most zcela volně nemůžeme, třeba že bydlíme hned u něj, ale podle uvolněných restrikcí bude možné volně dojet alespoň na kodaňské letiště hned za mostem, kdyby se člověk rozhodl někam letět. Na druhé straně Dánové přijíždějí do Švédska zcela volně, což právě patří k o něm paradoxům, jak jsem se zmínil.
A jak se teď Švédové chystají na letní dovolené? Vědí, do jakých zemí a za jakých opatření budou moci vycestovat a co vlastně na celou tu situaci říkají?
Velká většina Švédů respektuje doporučení úřadu a ta jsou zatím cestování velmi restriktivní do 15. července. Dnes platí, že by lidé zbytečně neměli cestovat prakticky nikam a když už, tak ne dále než 2 hodiny jízdy od domova. Kam budou lidé moci cestovat, záleží nejen na Švédsku, ale na vzájemných dohodách Švédska a jiných zemí, takže tam je potřeba počkat na další vývoj. A právě v těchto dnech a možná již dnes mají být vydána nová švédská doporučení, která se budou cestování týkat.
A dá se předpokládat, že Švédové zůstanou za těchto okolností v létě spíš doma ve Švédsku, anebo přece jenom pojedou do zahraničí?
Velká část Švédů podle dosavadních indikací cesty do zahraničí tak jako tak nechystá a mnoho lidí zůstane opatrných, i když budou cesty povolené. Ale celkovou skutečnost napoví právě až vývoj v příštích dnech a týdnech, protože zatím je ve Švédsku krásné počasí, takže to lidi jinam příliš netáhne, ale kdyby bylo škaredě, tradičně touha po cestování se asi zvýší.
Jaká je teď vlastně ve Švédsku situace kolem koronaviru? Je stále ta zdrženlivost části zahraničí a vlastně i české strany z vašeho pohledu na místě?
Momentálně má Švédsko téměř 4,5 tisíce obětí, což je vysoké číslo a tím se řídí také vnější pohled z jiných států, který někdy vede, řekl bych, až k určité demonizaci místního vývoje. Nepovedlo se chránit především nejstarší generace a hlavně ty, kteří bydlí v zařízeních pro seniory. Tam viru podlehlo až 1900 osob, tedy skoro polovina z toho celkového počtu. Průměrný věk obětí je 82 let a zvláštní je, že velkou skupinu obětí tvořili také staří lidé trpící demencí, kteří zřejmě nebyli schopni včas popsat své problémy a požádat o pomoc. Takže to vlastně vyhodnocování situace tedy probíhá, protože ta krize zdaleka ještě neskončila. Nicméně sílí kritika a zklamání z toho, proč se stalo právě to, že se nejstarší nepovedlo izolovat a ochránit, ale neřekl bych, že jde o radikální kritiku celkového švédského postupu v otázce pandemie od jejího začátku. To české rozhodnutí je českým rozhodnutím a já je registruji a respektuji, ale jak české instituce oznámily, onen systém semaforu se bude vyvíjet a měnit, takže budeme vyčkávat. Nicméně místní epidemiologové prohlašují, že Švédů na cestách v zahraničí se není třeba bát. Jestliže se někdo obává, měl by si spíš rozmyslet tedy cestu sem na sever.
Říká spolupracovník Českého rozhlasu ve Švédsku Tomáš Sněgoň. Děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A před letní dovolenou mají naplno i pojišťovny. Uprostřed měnících se podmínek se musí nastavit nějaká pravidla, jak zájezdy zajistit. Já vítám ve vysílání Evu Svobodovou, tiskovou mluvčí Unika pojišťovna. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Jak to bude letos za těchto výjimečných okolností s pojištěním cesty a pobytu na zahraniční dovolené?
Tak především by si každý turista měl zjišťovat aktuální informace před odjezdem, protože ta doba je poměrně turbulentní a ty podmínky se opravdu pořád ze dne na den mění. Nicméně platí stále to samé, že pokud turista bude cestovat do bezpečné země, to znamená země, kde není žádné omezení, tak cestovní pojištění by mělo platit v plném rozsahu. To znamená i pro ten aktuální koronavirus.
A to znamená, že co se týče těch zelených zemí, dá se pojistit pro případ, že v místě se třeba objeví nákaza a dotyčný bude muset zůstat v karanténě, jako se to stalo na začátku pandemie?
Ano, ten postup by měl být podobný. Samozřejmě nelze poskytnout pojistnou ochranu někomu, kdo vyjíždí do oblasti, regionu nebo země, které patří mezi nedoporučené destinace k cestování. Pokud tato destinace je vyjmenovaná v nedoporučených cílech, na webu Ministerstva zahraničních věcí, tak tam pojistná ochrana neplatí. Pokud ale turista cestuje do ostatních zemí, kamkoliv ve světě, pojistná ochrana se poskytuje. Poskytuje se i pro případ, že by k té karanténě nebo nákaze došlo až během pobytu dotyčného v té dané zemi. V tom případě vlastně, když třeba uvízne v karanténě nebo musí být hospitalizován, vše je hrazeno z cestovního pojištění a vlastně i kdyby tam musel zůstat déle, než původně zamýšlel a nemohl se vrátit zpátky právě z důvody třeba blokády nebo karantény, cestovní pojištění se mu bezplatně prodlužuje na celou dobu pobytu.
No a když jste mluvila o nedoporučených cílích, tak týká se to tedy těch červených čistě, anebo i těch oranžových nebo žlutých, jak říká ministerstvo zahraničí?
Tady ta metodika toho semaforu je poměrně čerstvá a nová a my jako pojišťovny pracujeme trvale s webem Ministerstva zahraničních věcí, kde taxativně všechny země mají uvedeno, zda spadají do nedoporučených anebo nemají omezení. My předpokládáme, že tento semafor se promítne i do tohoto webu a bude vlastně to jakési místo centrální pro zjišťování informací pro všechny turisty před odjezdem. Já jsem se na ten web koukala včera, už jsem tam viděla tu mapku evropskou rozdělenou do těch tří barev. Myslím si, že určitě bude správné se koukat na tenhle web www.mzv.cz, kde skutečně jsou nejkomplexnější informace pro celý svět.
A řekněte mi, jestli celkově roste poptávka po pojištění Storna?
Poptávka po pojištění Storna obecně asi roste. Samozřejmě teď tady byla určitá mezera v době té nouzové situace, ale dá se předpokládat, že turisté s ohledem na to, co vlastně se dělo letos v březnu, budou mít větší zájem o pojištění Storna. To pojištění Storna lze sjednat určitě jak k zájezdu v dané cestovní kanceláři, ale lze ho sjednat i individuálně a to jak pro zájezd u cestovní kanceláře můžete i individuálně si ho pojistit na Storno poplatky, ale můžete si pojistit Storno i pro případ individuálně sestavené cesty. To znamená, že turista sám rezignuje na služby cestovní kanceláře nebo agentury a sám si nakupuje služby typu doprava, ubytování, stravování. Takže i takovýto typ testy lze dnes pojistit na Storno poplatky.
Uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí Unika pojišťovna. Děkuji vám, přeji hezký den.
Přeji hezký den a dobrou chuť.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
S vyhlídkou na otevření hranic přicházejí cestovní kanceláře s novou nabídkou zájezdu. Jaký je o ně zájem mezi Čechy, si řekneme s Barborou Kladivovou z ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Mají Češi zájem o zájezdy do zahraničí a které země je nejvíc lákají pro letošní sezónu?
Češi se zatím ve velkém hlavně informují u cestovních kanceláří. Zajímají je nejen bezpečnostní pravidla v cílových destinacích, ale třeba i na letištích. Podle dotazníku, který rozeslal svým klientům Exim Tours, mají lidé zájem hlavně o zájezdy do Egypta, Řecka, Bulharska, Turecka, Tuniska nebo třeba na Kapverdské ostrovy. Podle Invie je zájem o zájezdy obrovský, říká mluvčí Andrea Řezničková.
Dnes se u nás na recepci strhla lavina poptávek. Nárůst máme momentálně o celých 80%. Momentálně je to jednoznačně Řecko. Dnes tvoří půlku všech poptávek.
Báro, využívají lidé k rezervaci zájezdu vydané vouchery, které dostali za zájezdy, které byly zrušeny v průběhu nouzového stavu?
Podle Asociace cestovních kanceláří jich cestovky vydali na 120 tisíc. Všichni tito klienti je tak mohou uplatňovat na nové zájezdy, které cestovní kanceláře začínají vypisovat. Přesto se Asociace cestovních kanceláří obává toho, že lidé z cestování do cizích zemí budou mít stále trochu obavy kvůli možnému nakažení novým typem koronaviru. K číslům z loňska se tak přiblížíme v letošní sezóně zhruba ze 40%.
S Davidem Jakšem jsme před chvilkou mluvili o tom, že zájezdy do Chorvatska možná o trochu zdraží. Změní se celkově pro tuhle sezónu ceny zájezdu a můžou třeba naopak i do některých destinací zlevňovat?
Ano, podle cestovní kanceláře Fisher budou ceny letos o trochu výhodnější, tak aby hoteliéři nalákali co nejvíce turistů, říká mluvčí Jan Bezděk.
Předpokládáme, že ceny letos budou pro klienty velmi příznivé, protože hoteliéři se snaží nalákat turisty do svých hotelů a rozběhnout s drobným zpožděním tu letošní sezónu, takže přicházejí se slevami, s různými výhodnými cenovými balíčky, takže z toho důvodu neočekáváme, že by ceny oproti minulým sezónám zvyšovaly.
Tak to je zajímavé, i přesto, že je vlastně slabá koruna, která ty zájezdy zdražuje. Ale změní se něco v cílových destinacích pro cestovatele?
Určitě. Turisté se musí připravit na přísnější hygienická opatření i trochu jiný režim, říká Petr Kostka z cestovní kanceláře Exim Tours.
Hotely udělají určitě pravidla, aby se všichni najednou nepotkávali, udělají takzvaný časový rozvrh, aby nepřišli například na večeři všichni najednou. Je možné, že pokoje u hotelu budou obsazené střídavě, tak aby byl mezi pokoji jeden volný pokoj. Určitě se budou dezinfikovat kufry, bude teda možná na hotelu méně klientů i méně zaměstnanců.
Tak tolik...
No a ani od roušek si Češi na dovolených neodpočinou. Ty budou podle Kosky zřejmě povinné při transferech nebo na recepcích. Samozřejmostí pak budou bezpečné vzdálenosti mezi turisty.
Omlouvám se za přerušení, tolik Bára Kladivová z ekonomické redakce. Díky a hezký den.
Naslyšenou.
A teď ještě dvě nejnovější zprávy. Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech hranicích s výjimkou Itálie. Lidé z těchto zemí nepotřebují pro cestu do Rakouska žádné zdravotní testy a zopakuji, že od dnešní půlnoci se plně obnoví volný pohyb lidí mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke stavu v době před pandemií koronaviru. A pojďme dál. Pro evropské cestovní kanceláře je bezkonkurenčně největším trhem Německo. To v půlce června zruší varování pro cesty po Evropě a zájezdy se tam proto na místo rušení mohou pomalu začít prodávat. Ve spojení jsme s naším zpravodajem v Berlíně Václavem Jaburkem. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Německá vláda původně sama prosazovala, aby se za zrušený zájezd vydávaly vouchery. Po nátlaku Evropské komise ale od toho ustoupila. Jak to tady v Německu funguje?
Tak všichni zákazníci si můžou dobrovolně vybrat, jestli chtějí poukaz na další zájezd, anebo prostě pouze vrátit peníze. Firmy se tak snaží lidi alespoň motivovat. U dveří menších kanceláří třeba visí cedulky, které klientům vysvětlují, že voucher tomu podniku usnadní finanční potíže. Například koncern TUI nabízí k ceně toho původního zájezdu ještě bonus 200 eur navíc. Některé kanceláře ale rovnou řekly, že vouchery nezavedou a peníze jednoduše vrací zpátky. Tady je nutné zmínit, že německý trh zůstal přes několika týdenní nejistotu celkem klidný a mnoho zakoupených zájezdů by se mělo uskutečnit podle těch původních plánů. 15. července se tedy Německo rozhodlo zrušit varování před cestami do asi 30 evropských států a zavede něco na způsob takzvaného českého semaforu. Němci si pak budou muset podmínky cestování ověřovat sami, no a stornování zájezdů by tak od půlky června mohlo být o něco složitější.
Tamní cestovní kanceláře často oslovují i zákazníky ze sousedních zemí. Co mají dělat Češi, kterým se německý zájezd zrušil a organizátoři třeba mlčí?
Tak v tuhle chvíli je to složité i pro samotné Němce, protože telefonní centrály některých kanceláří jsou přetížené, stejně jako jejich webové stránky. Německý spotřebitelský svaz proto doporučuje, aby zákazníci poslali dané společnosti klasický dopis, protože ona musí ze zákona do 2 týdnů odpovědět. Na stránkách svazu je celý text v podstatě už předem sepsaný, ono stačí jen doplnit údaje o tom konkrétním zájezdu a ten vzorový dopis dokonce rovnou obsahuje pohrůžku, že se pisatel v případě dalších průtahů obrátí na soud. Lidé se ale nutně nemusí bát ani toho voucheru, protože se za všechny zájezdové poukazy zaručuje německá vláda a pokud firma spadne do insolvence, tak se vouchery proplácí ze státního rozpočtu. Německo navíc mnoha kancelářím vyplácí podporu v rámci svých záchranných programů, no a například největšímu turistickému koncernu TUI ručí i za mnoha miliardovou půjčku.
Uvádí zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jaburek, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Jak už tedy víme, pokud byl už zaplacený zájezd kvůli epidemii zrušený, mají klienti zdejších cestovek nárok na voucher, za který si do srpna příštího roku mohou vybrat náhradní pobyt ve stejné hodnotě. Pokud si nic nevyberou, dostanou peníze zpátky. Na vyplacení hotovosti před srpnem 2021 mají nárok seniori nad 65 let nebo třeba samoživitelky či těhotné. U telefonu je mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frelich. Dobrý den.
Hezký den.
Jak mají spotřebitelé konkrétně postupovat? Musí se sami aktivně obrátit na svou cestovku, nebo je její povinností klienty kontaktovat?
Tak pokud se zájezd nekoná, jsme v této fázi, tak přesně zákon na tuto situaci myslí a dává ze zákona jasnou lhůtu cestovní kanceláři. Například u zájezdů delších než 6 dní je to 20 dní předem, kdy musí toho spotřebitele cestovní kancelář oslovit a seznámit ho se situací, že zájezd se nekoná, a samozřejmě v tuto chvíli nabídnout právě buď peníze, anebo vzít na sebe to ochranné opatření a vlastně tomu spotřebiteli nabídnout voucher dle zákona, ale také upozorňují spotřebitele, že řada těch cestovních kanceláří prostě nabízí jiné své řešení, kolikrát nevýhodné pro spotřebitele. A tak doporučuji, aby spotřebitel trval na voucheru dle toho zákona, takzvaného lex voucher.
A co mají lidé dělat, pokud mají pocit, že s nimi cestovní kancelář nekomunikuje nebo že jim nedává pravdivé informace?
Je to povinností té cestovní kanceláře seznámit spotřebitele s tou situací. Takže pokud nekomunikuje, tady bych se obrátil na příslušný živnostenský úřad, který vlastně dohlíží na cestovní kanceláře v této věci. Pokud už půjde na samotné dohadování se o výši případného storna, to je ta situace, kdy zákazník se rozhodne nejet, a nebo vlastně nedodržení té zákonné povinnosti, že voucher není nabídnut a tak dále, lze využít ještě případně mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. A to je pro spotřebitele zcela zdarma a spotřebitel se může na Českou obchodní inspekci obrátit i elektronicky na choice.cz/spora.
A za jakých okolností nemá klient cestovky nárok ani na voucher, ani na vrácení peněz?
Tak to je ta situace, kdy spotřebitel vlastně se rozhodne nejet, i když už žádné nebezpečí nehrozí, cestovní kancelář může do té konkrétní země zájezd vypravit a spotřebitel ani neodstoupí, neuplatní svůj nárok, nechce storno a prostě jednoduše se na ten zájezd nedostaví, tak to je ta situace jediná, kdy spotřebitel tedy vlastně svojí vlastní vinou přijde o tu možnost chtít jak voucher, případně peníze nebo jakékoliv jiné řešení. Takže doporučuji spotřebitelům, pokud už vědí, že na nějaký termín jet nechtějí a je tam ta možnost, že se vycestovat dá, aby zvážili to storno, ale samozřejmě pokud se to týká země, do které se nebude moci vycestovat, tak tady budou mít nárok na vrácení celé částky. Já chápu, že to je často nejistá situace, zvlášť u těch zemí, kde už postupně se začíná ten cestovní ruch obnovovat.
Vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frélich. Děkuji, naslyšenou.
Hezký den.
Spor o vydávání voucherů místo hotovosti za zrušené zájezdy pokračuje, jak zjistil Radiožurnál. Evropská komise už analyzuje dopis, ve kterém Ministerstvo pro místní rozvoj český postup hájí. Unijní exekutiva pohrozila právními kroky, pokud Česko nový zákon neupraví. Ve spojení jsme s bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Co tedy ministerstvo v dopise Evropské komisi píše?
Ministerstvo pro místní rozvoj s výtkami Evropské komise nesouhlasí, poukazuje na to, že český zákon počítá s řadou výjimek, o kterých už byla řeč. Cestovky například musí hotovost vracet seniorům, těhotným ženám nebo nezaměstnaným, jak upřesňuje mluvčí ministerstva Vilém Frček.
Mimo jiné argumentujeme, že zákon zachovává zranitelným spotřebitelům veškerá dosavadní práva, ostatním spotřebitelům tato práva neodepírá. Pouze v zájmu naplní směrnice EU i za koronavirové situace odkládá možnost jejich vymáhání za předpokladu, že by spotřebitelé nevyužili alternativní nabídku voucherů.
Pokud by totiž lidé vouchery cestovek nevyužili do konce srpna příštího roku, mohou je podle zákona vrátit a žádat zpět hotovost.
Dá se očekávat, že Evropská komise na české argumenty uslyší?
Evropská komise bude určitě chtít s Českem dále jednat, ale zatím vystupuje dost rezolutně. Podle ní mají lidé ve všech případech právo dostat mezi voucherem a hotovostí přinejmenším na výběr, jak v polovině května zdůraznila místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová.
Evropští spotřebitelé mají právo nechat si vyplatit hotovost, pokud ji chtějí. Tečka.
Vestagerová současně odmítla, aby lidé museli na vyplacení hotovosti čekat. Své finanční problémy podle ní totiž nemohou firmy řešit jednoduše na úkor zákazníků.
Mimochodem, ono nejde jenom o Česko. Evropská komise podobně kritizuje více zemí, které to jsou.
Je to celkem 12 až 13 zemí, podle toho zda započítáme také Nizozemsko, kde problémem není zákon, ale pouhé doporučení vlády. Dále se to týká také Belgie, Francie, Chorvatska nebo třeba Polska. A jak Evropská komise Radiožurnál už dříve potvrdila, nejde jen o vydávání voucherů cestovkami, ale také leteckými společnostmi, protože i za zrušený let mají lidé podle unijních pravidel vždy právo na vrácení hotovosti.
A co přesně Česku hrozí, pokud se s Evropskou komisí nedohodne a ten zákon ponechá beze změn?
Evropská komise může Česko zažalovat u Evropského soudního dvora za porušování unijních pravidel na ochranu spotřebitele a v případě, že by Česká republika spor prohrála, mohou hrozit zemi vysoké pokuty, které se počítají za každý den, kdy je právo porušováno. Zatím ale spor tak daleko nedospěl.
Konstatuje bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkujeme. Hezký den.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Ačkoliv se čím dál víc přibližuje možnost strávit prázdniny u moře nebo ve velehorách, téměř 2/3 Čechů stejně chtějí zůstat o letní dovolené doma. Zjistil to průzkum pro agenturu Czech Tourism. Čili se podíváme do zdejších, abych tak řekl, luhů a hájů, nejprve do Jizerských hor. Jak se tam chystají na letní sezónu, řekne přímo z Bedřichova reportérka Šárka Škapiková. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne, já jsem teď na prezidentské chatě v Jizerských horách a stejná firma provozuje i hotel Ještě dno a v obou provozech je v tuto chvíli naplněná kapacita na letošní léto zhruba na 75%. Jinde by už bylo podle provozovatele zřejmě více rezervací, a tak se tady snaží soustředit se na to, aby oslovovali právě další zájemce o pobyty. Také je tady patrná zvýšená snaha o to, aby bylo v hotelových pokojích i v restauracích bezpečno. Všude jsou dezinfekce, gely na ruce, rukavice jednorázové, vidět jsou také rozestupy mezi stoly. No a nově tady mají pravidlo, že vždy od 17 hodin je restaurace k dispozici jen ubytovaným hostům a ne veřejnosti, aby se klienti na dovolené cítili bezpečně. V některých provozech v Jizerských horách je teď méně personálu, protože je i méně hostů, není jich tolik jako obvykle touto dobou. Ekonomické ztráty už řada restauratérů a ubytovatelů pociťuje teď, ale podle mnoha z nich se ukáže na podzim, jestli se všechno zase vrátí do normálu. Z Jizerských hor Šárka Škapiková, Radiožurnál.
Já děkuji a ještě z hor téměř 260 km na jih do Hluboké nad Vltavou. Tamní zámek a celý areál bývá v létě přeplněn turisty, ať už ze zahraničí nebo z Česka. Co tam očekávají letos a jak se na to připravují, zjišťovala reportérka Pavla Kuchtová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Státní zámek Hluboká byl loni třetí nejnavštěvovanější památkou v zemi. Prohlédlo si ho bezmála 300 tisíc lidí. Zhruba 2/3 tvořili zahraniční návštěvníci. Ti čeští ale tradičně přijíždějí v létě a město Hluboká nad Vltavou by je tady letos chtělo udržet co nejdéle. Pro aktivní dovolenou má ideální podmínky. Má všechny typy ubytování od kempů po luxusní hotely a velký sportovní areál, kde teď stojíme, je tady snad úplně všechno od golfu po dětská hopsadla. Hluboká se proto aktivně připojila k pobídce Jihočeského kraje, který nabízí vouchery pro všechny, kteří se v jižních Čechách ubytují na dvě a více noci. Ve smluvních hotelech a penzionech jim poskytne slevu 300 korun na osobu a noc. A přímo na recepcích pak mohou hosté získat až 50% slevu na vstupném. Konkrétně tady na Hluboké je to do zoo, do Alšovy Jihočeské galerie, do Lanového parku nebo na plavbu lodí po řece. No a do toho město samo chystá řadu akcí, jako například pivovarské slavnosti nebo golfový turnaj a pak řadu letních koncertů a divadelních představení. Z Hluboké nad Vltavou Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
I vám děkuji. České deníky zmiňují, že začíná přetahovaná o domácí turisty a svoje želízka v ohni kují i velká města. Hlavní město vyčlenilo na projekt v Praze jako doma 100 milionů korun. Brno připravuje marketingovou kampaň, která má za cíl nastartovat cestovní ruch ve městě i na celé jižní Moravě. A programy na přilákání turistů chystá i třetí největší město v Česku, Ostrava. My vítáme ve vysílání primátora Ostravy Tomáše Macuru z hnutí ANO. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Co, pane primátore, připravuje Ostrava na podporu turismu ve městě?
Tak my jsme začali hned po vlastně vyhlášení nouzového stavu řešit ty dopady pandemie. V tom prvním kroku jsme připravili program na podporu podnikatelů, nejenom podnikatelů v cestovním ruchu, ale také v cestovním ruchu, čili formou přímých finančních pomocí jsme vyplatili už bezmála 100 milionů korun formou peněžních darů. Řešíme teď na zastupitelstvu bude k řešení i prominutí poplatků z pobytu, poplatků z předzahrádek, což jsou takové ty finanční výpomoci.
A teď, ale co se týče tedy těch turistů, kteří by měli přicházet do Ostravy?
Od června spouštíme kampaň, která by měla zacílit na Ostravu a poskytneme všem, kteří stráví v Ostravě více než dvě noci, tak dostanou zdarma ke svému hotelovému účtu, tedy i speciální kartu ostravskou, která jim zajistí velice atraktivní slevy do všech, do většiny turistických atrakcí ve městě.
No a jak výrazné slevy turisty v Ostravě čekají?
My v tuto chvíli, nebo organizátoři té akce vyjednávají s těmi poskytovateli, jsou to samostatné samozřejmě instituce, které se zapojí do toho programu a ty slevy jsou v rozsahu 20-50%.
A na která místa budou slevy platit?
Já jsem měl shodou okolností dneska jednání s vedením Dolní oblasti Vítkovic, což je nejnavštěvovanější památka tady u nás ve městě, takže ti se také do toho programu zapojí. Samozřejmě bude tam třeba zoologická zahrada, budou tam sportovní atrakce, vodní svět a celá řada dalších. Bude tam Ostravský zámek a hrad Slezsko-Ostravský a podobně.
Ostrava je sice proslulá jako vysoce průmyslové město. Když bych chtěl být poetický, tak bych mohl říct, že jde o takovou heavy metalovou symfonii. Ale ona nabízí i oddych v přírodě, třeba v areálu lesoparku v městské části Stromovka. Na jaké další cíle pro oddych se můžou cestovatelé těšit?
Ten heavy metal si musím zapamatovat, to byl velmi, velmi kvalitní příměr.
Dejte to třeba do té marketingové kampaně.
Výborně. Jako Ostrava podle mě těží z toho, že je v podhůří dvou pohoří, Beskyd a Jeseníků, kam se dá i na kole vlastně dostat za hodinu, ti zdatnější z nás. Ale samozřejmě autem nebo veřejnou dopravou ještě za blízkou dobou, ale i samotná Ostrava je obklopená celou řadou vodních prvků, nádrží, takže a i v samotném městě je speciálně krásná zoologická zahrada Ostrava, která patří mezi tři nejnavštěvovanější zoologické zahrady v republice. Je tady Landek Park a celá řada dalších atrakcí.
Tak tolik primátor Ostravy Tomáš Macura, děkuji vám, přeji hezký den.
Já vám také děkuju, nashledanou.
Jak je vidět, přitažlivost domácí dovolené stoupá, což se odráží také na obsazenosti tuzemských zařízení. Kempy a penziony už teď hlásí 50-70% obsazenost. Naším hostem je ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Dobrý den.
Hezký den.
Na které oblasti, které sektory nejvíc dopadne výpadek zahraniční klientely?
Tak jsou to v podstatě dvě oblasti. Jedna je oblast, kam jezdili zahraniční klientela, to znamená Lázně, Praha a další velká města. A ještě tam je důležitý segment, který vypadne, a to jsou kongresové a dejme tomu firemní akce. To znamená ty velké akce, které se dělají, to jsou klienti, kteří přináší velké peníze a které plní právě krajská města, jako jsou Ostrava, Olomouc, Plzeň, Brno a zejména Praha.
No a kde a jak dokážou nahradit nedostatek cizinců domácí návštěvníci?
Tak obecně se dá říct, že Češi rádi jezdí na hory, to znamená Krkonoše, Jeseníky, Beskydy a Šumava a dále na Jižní Moravu a do Jižních Čech. Tam se dá říct, že zejména po polovině června, kdy se otevřou ty okolní země, jako je Německo, Rakousko, si myslím, že mají největší šanci alespoň částečně nahradit výpadek zahraničních hostů.
A v těch velkých městech, jako jak jsme říkali, Ostrava, Brno, Praha, ale nebo i třeba Český Krumlov nebo Kutná Hora, tak si myslíte, že ani přes ty marketingové akce, slevy, bonusy a tak dále, se nepodaří právě ten propad nějak naplnit dostatečně?
Já jsem si teďka udělal jednoduchý propočet. V Praze je 100 000 lůžek a průměrná obsazenost se pohybovala nad 50%. To znamená, pokud bychom si to dali do kalkulačky, tak nám vyjde, že by muselo přijet 3,6 milionů Čechů jenom v druhé polovině roku do Prahy. Ne, aby byla Praha plná turistů, ale aby Praha byla alespoň z poloviny plná. To znamená, tady to je jednoduchý příměr, kdy 3,6 milionů Čechů asi těžko dostaneme do Prahy za polovinu roku a takováhle kapacita podobně, abychom na to byli v Mariánských Lázních nebo právě v tom Českém Krumlově. To znamená, čeští zahraniční hosti nemůžou čeští hosté nahradit, můžou ty ztráty změnit, ale potřebujeme doopravdy zahraniční klientelu tak, aby mohla Česká republika prosperovat, aby čeští občané mohli mít práci a česká ekonomika mohla mít zisky.
A když se zeptám obráceně zase na ty kempy, na ty penziony a tak dále v těch oblastech, jako je, já nevím, Lipno, Krkonoše a tak dále, tak tam bude dostatek kapacit?
Já si myslím, že v Čechách je obecně hodně kapacit, kde kam se dá jet. Krásný příklad jsou třeba Mariánské lázně, Karlovy Vary, které jsou v podstatě na horách, kousek jsou buď Krušné hory nebo Český les, a kde jsou desítky hotelů, které jsou aktuálně obsazené z 15%, skoro všechny mají nějaké bazény a leží uprostřed přírody. I na Lipně, podle aktuálních čísel, se ta obsazenost liší, zejména ty větší celky nebo ty větší komplexy rozhodně ještě nejsou obsazené, to samé v Krkonoších, kde ty větší hotely mají obsazenost někde kolem 25-30%, to znamená, zbývá tam víc než polovina lůžek volných. To znamená, já si myslím, že ty mediální zvěsti až na ty menší hotely, nebo dejme tomu kempy o 100% vybukování, nejsou úplně pravdivé. I v Jeseníkách, podle mých a posledních informací, je obsazenost někde kolem 60%, to znamená, rozhodně místo ještě je a potřebujeme nejenom české, ale i zahraniční hosty.
No a která území turisté navštěvují minimálně a přitom mají velký turistický potenciál a jak je tam dostat?
To je úkol, který jsme si dali poslední rok, to znamená třeba teďka nedávno jsme vyhlásili 42 neobjevených kostů. My se právě snažíme nalákat turisty do těch méně známých, méně objevených kapacit, zejména proto, aby v té celé oblasti zůstali déle. V každém kraji jsme našli tři místa. V Krušných horách jsou to například štoly, které jsou nově na seznamu UNESCO, jinde jsou to hrady, zámky. V každém kraji máme dostatek krásných přírodních nebo kulturních památek, které jsou ještě nenaštěvované. Dá se říct, že prvních pět nejznámějších nenaštěvanějších hradů se pohybují někde kolem 250-350 tisíc návštěvníků za rok a potom je tam nějakých 60-70 hradů, které jsou pod 30 tisíc návštěvníků za rok. To znamená, myslím si, že těch neobjevených míst, které můžeme, ale to s námi ideální příležitost k objevování máme doopravdy hodně v každém kraji.
A pomohly by výrazně zájmu se ubytovat doma státní poukazy na dovolenou v Česku?
Myslím si, že to je jedna z věcí, kromě samotného marketingu, která může výrazně stimulovat tu domácí poptávku a namotivovat nerozhodnuté lidi, kteří váhají buď z ekonomických důvodů nebo třeba ze strachu k tomu, aby se vydali na dovolenou, buď do těch známějších míst, třeba mimo sezónu, anebo do těch méně známých míst, třeba v hlavní sezónu.
Uvádí ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Děkuji vám, naslyšenou.
Krásný den.
Obyvatelé Prahy, ale i Plzně a dalších měst pokukují po divočině uprostřed hustě osídleného středu Čech, horách, které charakterem připomínají Šumavu. V Brdech bývalo a ještě částečně je vojenské území. Část z něj se před 4 lety otevřela veřejnosti a teď tam v době zvýšeného zájmu o domácí pobyty směřuje pozornost českých výletníků. My jsme ve spojení s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ivan Grünerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Očekáváte v Brdech, a myslím tím zvláště v té jižní části, která byla vojenským újezdem, v létě nápor turistů?
Tak určitě, a nejenom v létě, už dnes v době po koronavirové se výrazně zvýšil počet návštěvníků Brd a především cykloturistů, protože příroda je tam krásná, nicméně rozlehlá. A na pěší tury je to na celý den, na kolo, je to i na půl dne hezká zajíčka.
Ta chráněná krajinná oblast, ona je hodně specifická. Když jsem tam jel poprvé na jaře 2016 se podívat na Padrické rybníky, tak to ještě vůbec nebylo značené turistickými značkami. Samozřejmě žádná infrastruktura, žádná parkoviště. Od té doby se hodně změnilo, ale pořád to má k zázemí vybudovanému v jiných cílech daleko, víte.
Určitě, tak ten problém je především to, co jste řekl na začátku, znamená byl to vojenský újezd. Není tam signál mobilních operátorů, je tam problém s tím, abyste se domohli, řeknu, nějaké pomoci ve chvíli, když se vám něco stane. Takže i tyhle ty limity prostě tohleto území trošku brzdí v rozvoji. Na druhou stranu ty obce, které jsou přilehlé k újezdu a chráněnému území, jsou dneska připraveny na to, aby tam vznikaly právě takové drobné podniky typu půjčovna kol, cykloservis, ubytování, ale je to opravdu na začátku.
V Brnech často nefunguje mobilní signál, člověk může snadno zabloudit. Vy jste nechali v části hor instalovat takzvané traumabody. Co to přesně je a jak to může lidem v nesnázích pomoct?
Tak my jsme právě řešili ten problém s tím, že tam není pokrytí mobilního operátora a bohužel jsou tam pozůstatky právě vojenských cvičišť, to znamená i nevybuchlá munice a může se tam tát opravdu cokoliv. Takže tam nebyl signál, tak jsme vybudovali, jak jste správně řekl, traumabody, to znamená typicky si dovedete představit hlásič, kdy po rozbití sklíčka zmáčknete jenom knoflík a přijede policie České republiky a vyhodnotí situaci, udělá první pomoc a zároveň přijede celý zbytek záchranného systému. My si myslíme, že to je šance pro to, aby jsme těm, kterým se tam opravdu něco stane, aby se tam nestratili, po případě, aby to nebylo úplně fatální, a snažili jsme se o to, aby to bylo pokrytí co nejširší. Dneska jsme na třech tak těchto bodech a předpokládáme, že pokud se osvědčí, že bychom to rozdělili do další části.
Policie může zasahovat ale i opačným způsobem represivně. Loni odhalil táborníky pod stanem v jedné části HKO dron a i když nerozdělali oheň, tak dostali pokutu. Jak moc budou příslušné orgány na návštěvníky přísní?
To byste se měl zeptat spíš jich, ale já osobně si myslím, že dnešní doba spíš nahrává tomu, aby se všechno řešilo domluvou. Ale zase na druhou stranu musí asi všichni chápat, že pokud chtí stanovat v území, které k tomu není vyčleněno, že přijde sankce a s tím musí počítat. Já osobně si myslím, že takových návštěvníků bude opravdu ale minimum.
Uvádí náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Greener z ČSSD. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji také.
No a my jsme dojeli do cíle cestovatelského speciálu na Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Snad tam pro vás zazněly i mnohé užitečné informace. Každopádně Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste tento čas strávili s námi. Kdybyste si chtěli přeposlechnout celý pořad od kterékoliv minuty, tak se to dá na aplikaci Můj rozhlas. Naše témata jsou zaparkovaná i na portálu irozhlas.cz. Tam jsou i další témata, například pod titulkem Nahradit ho mohl Primula. Jan Hamáček by se nebránil výměně ministra Vojtěcha, nebo Čech ve Spojených státech nepokoje ukázali, jak moc je země rozdělená. A ve fotogalerii uvidíte, jak se české památky otevírají turistům. Přeji vám příjemné odpoledne, po 18. hodině se vám znovu přihlásíme s publicistikou. Šťastnou cestu, ať pojedete kamkoliv.